Pogacarrek buelta utzi du eroriko larria izan ondoren. Jone Bastida Alzuru Jon Eskudero. Zoritxarrak bete-betean astindu du gaur Espainiako buelta. Ustez etaparik lasaienetakoa zuten jokoan txirrindulariek, baina eroriko larri bat izan ondoren, Tadej Pogačar UAE liderrak lasterketa utzi behar izan du. Elmugarako 32 kilometro falta zirela, lurrera joan eta kolpe bortitza hartu du esloveniarrak, batez ere ezkerreko sorbaldan eta hasieratik antzeman da bazitekeela ondorioak larriak izatea. Lurrean etzanda eta odoletan zegoela, min keinu nabarmenak egin ditu eta ambulantzian eraman dute berehala negar malkotan. Lehen balorazioen arabera, badirudi lepauztaia hautsi duela, baina baliteke beste lesio batzuk ere izatea. Irudietan ikusi ahal izan denez, errepidean zegoen harri koskor batekin tupustegin du Pogačarrek eta horregatik joan da hankaz gora. Lehian jarraitzeko ahaleginak egin ditu hasieran, baina ezinezkoa izan da. Hortaz, 8. etapan gidoi aldaketa izan da bueltan. Enric Mas Movistar da orain liderra. Lehen kilometroetatik tentsioa eta urduritasuna nagusitu dira tropelean eta abiadura bizian ibili dira ziklistak. Tentsio horrek eraginda eroriko bat baino gehiago izan dira 8. etapan, baina helmugarako 32 kilometro falta zirenekoa izan da bortitzena. Pogačarrek harri koskor batekin tupustegin du eta hainbat txirrindulari joan dira lurrera. Pogačarrek berak hartu du kolperik gogorrena eta ura izan da buelta utzi behar izan duen bakarra ere. Honela mintzatu da Alvaro Ortiz bueltako medikua. Bizikletara igo eta saiatu da errepidera itzultzen, baina azkarro hartu da ezker besoarekin ezin zuela indarrik egin. Sekulako kolpea hartu du. Lepauztaikoaz gain, beste hainbat kolpe ere hartu ditu eta azterketa osoa egin beharko diote erietxean. Austuraren bat badu, ebakuntza gelatik igaro beharko du. Beste behin historia egiteko helburuarekin ziar duen bueltan Pogačarrek, baina eskema guztiak hautsi zaizkio. Orain arte 3 etapa zituen irabaziak. 2. etapan jantzi zuen maillot gorria, eta 6. bideratuta utzi zuen buelta irabazteko helburua Andorrako errepideetan. Erakustaldi handia eman zuen esloveniarrak, eta 3 minutu baino gehiagoren aldea atera gainerako favoritoei. Hori nahikoa ez, eta 6. etapan ere besoak altxatu zituen Kastelloko helmugan Masi buruz burukoa irabazita. Sailkapen nagusiari begira, kasik 4 minuturen aldea ateratzen zion Masi, 2. sailkatuari eta buelta irabazteko bidean ezin hobeki eginak zeuzkan etxeko lanak. Pogačarrek berak aitortua zuen datozen 2 asteetan lasaiago aritzeko modua zuela aurkari nagusiei dezenteko aldea aterea ziela eta. Zoritxarraren ondoren, Pogačarrek oraingoz ez du modurik izango 3 itzuli handien jabe egiteko. Izan ere, Frantziako Tourra 5 aldiz irabazia du. 2020-an, 2021-an, 2024-an, 2025-an eta 2026-an. Italiako giroa, berriz, 2024-an irabazi zuen. Espainiako buelta irabazi izan balu, historian 3 itzuli handiak irabazitako 9. ziklista izango zen Pogačar. Helburu hori begiz joa zuen, baina orain lesioa osatzeari eman beharko dio lehentasuna. Besteak beste munduko txapelketa jokatuko da hilabete eskas barru eta ikusi beharko da zenbaterainokoa den lesioa. Kokuard garaile esprintean. Pogačar gabe ere, bueltak aurrera jarraitu du eta etapa nahasia izan da gaurkoa, baina izan da saioa irribarretsu bukatu duen ziklista bat. Brian Cockburn Cofidis. Hark irabazi du bueltako 8. etapa esprintean eta hala lehen garaipena eskuratu du itzuli handi batean. Esprint luzea izan da, gogorra eta Cofidiseko txirrindularia izan da indartsuena. Mads Pedersen Lidl izan da bigarren eta Jordi Meus Red Bull hirugarren. Xavier Mikel Azparrenek Q26.5 erasoa jodu helmugarako 25 kilometro falta zirela, baina tropelak harrapatu du azken kilometro eta erdian. Ausart egin du aurrera eta ez zaio asko falta izan sari nagusia lortzeko. Gaur inork ez zuen espero sailkapen nagusian aldaketarik izatea, baina Pogacar erretiratu denez guztiz irekita geratu da buelta. Oraintxe, Mas dago lider. 1.11 du bigarrena, Felix Gall Decathlon. Eta 1.23 hirugarrena, Primoz Roglic, Red Bull. Garrantzitsua izango da biharko etapa 9. Villa Joyosaren eta Aitanako gainaren artean, 187,4 kilometroko bidea osatu beharko du tropelak eta menditsua izango da lasterketa. Ondo bidean, mugimenduak izango dira tropeleko oilarren artean.